neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Labdien un esiet sveicināti, ir svētdiena, ir kārtējā reize, kad raidījums Ķepa uz sirds dzirdams Latvijas Radio 2 ēterā. Mani sauc Magnus Eriņš un turpmāko stundu būšu kopā ar jums. Nu, ziniet, pavasaris ir atkal klāt. Es priecājos par to, ka saulīte ir sākusi spīdēt siltāk, garastāvoklis cilvēkiem uzlabojas, un mums tā jau šķiet, ka laiks arī ātri paiet, un cik vēl nesen bija jaunais gads, aprīlis jau tūlīt ir klāt, tā tad lieldienas, bet vai mēs vispār apzināmies, ka, piemēram, mums tas ir pusgads, bet mūsu suns vai kaķis šajā laikā jau izdzīvo vismaz 3 līdz 4 gadus? Jā, tā ir tāda skumja realitāte, ka mūsu mīluļi novaco straujāk par mums un bieži mēs neesam gatavi pārmaiņām, ko nes ikdiena un sadzīve ar senioru. Ko nozīmē seniors kaķis un seniors suns mājās? Vai paņemt jaunu dzīvnieku nozīmē otru jaunību vai sirds sāpes esošajiem? Kas jāzina saimniekiem, lai kopā būšana būtu pēc iespējas ilgāka un mīluļa vecumdienas būtu laimīgas un laimīgākas? Par to šodien runāsim ar mūsu studijas viesiem. Pie mūsu studijā veterinārā ārste Anete Kalniņa. Čau, Anete!
Sveiki, sveiki! Prieks atkal būt šeit!
Tu neesi vien pati, ar tevi ir kāds kopā?
Ir gan, es nekur neeju bez savas suņa, tas jau ir tā kā nedalāms kombo, visi zina, ja nāk Anete, tad nāks arī Perijs, vai arī otrādāk Perijs atved līdzi Anete.
Perijs izvedis ir pastaigā Anete, kur ir nokļūst raidījumā ķepusies.
Tieši tā.
Forši, prieks tevi sveicināt šajā dienā. Un pie mums arī, protams, prāta vētras dalībnieks Māris Mihelsons ar sievu Lauru, esiet sveicināti.
Esiet sveicināti, prieks būt pie jums.
Mihelson ģimenē ir seniors suns Cēzars, un cik viņam šobrīd ir gadu?
9. Cēzaram ir 9 gadi, nosvinājām decembrī.
Bet es vienmēr, kad Laura saka mājās, ka nu, tas jau mūsu opīts, es vienmēr iebilst, jo nu, tas tā kā cilvēkam, ja tu esi sirdī jauns un svaigs un tāds dzīvi mīlošs, tad varbūt, ka tev ir to gadu vairāk nekā tev pašam šķiet, bet par sunīti man tā pat ir, kad Laura saka, ka viņš ir opīts, es vienmēr saku, nē, viņš ir sprauns jauneklis, un viņš sāk uzreiz skraidīt.
Nē, tu saki vēl skarbāk, tu saki, nevajag viņu apbērēt.
Ļoti labi.
Ķerpa uz sirds, diskutē.
Anete, sāksim ar tevi, ka tu patiesi novērojis mūsu mājdzīvnieki dzīvo ilgāk nekā pirms 20 gadiem, piemēram, no tās informācijas, kas tev ir pieejama, un kam izdodas sasniegt ilgdzīvotāju rekordus biežāk suņiem vai kaķiem, un ja to varam paturpināt, tad pēc tam kādu iemeslu, bet sāksim ar to, kā ir tagad un kā bija pirms 20 gadiem.
Es gribētu teikt, ka dzīvo tomēr mājdzīvnieki šobrīd ilgāk, un tas varētu būt saistīts gan ar to, ka mums tā medicīniskā aprope ir kvalitatīvāka, pieejamāka, mēs spējam daudz vairāk slimības agrīni diagnosticēt un attiecīgi arī uztvert, un ir absolūti arī mainījusies pēdējo 10 gadu laikā cilvēku attieksme pret tiem saviem mājdzīvniekiem, un tas ieguldījums, kuru cilvēki veic, lai tas viņu dzīvnieks būtu ar viņu kopā iespējami ilgāk, kvalitatīvāk un laimīgāk. Runājot par to, kurš tad īsti dzīvo ilgāk, nu, teiksim, tāda liela statistika Latvijā man noteikti nav pieejama, bet es gribētu teikt, ka kaķi tomēr ir tādi, nu, izteikti ilgdzīvotāji un arī mazo šķirņu sunīši var krietni pārvarēt 15 gadu robežas, un vecākais dzīvnieks, kas pie manis ir viesojies klīnikā, ir 24-gadīgs kaķis, un ir jāmin, ka tajā laikā es biju jaunāka par šo savu pacientu, kas bija ļoti amizanti.
Lauru, Māri, jums abiem diviem, kā jūs teicāt, jau vai ne, mājās Cēzars.
Jā.
Tad sprauns seniors, es tā laikam var teikt, tas jā. Laikam apvienot to, kā jūs par viņu izsakāties. Kā jūs uzturat to, ka jūs mīlus novaco? Kā jūs to redzat, kā jūs to dzīvojat?
Es teiktu, ka tāds uzreiz, kas nāk prātā, ir tas, ka viņš sācis biežāk riet ir uz kaut kādiem, kaut kas, pieņemsim, kāpnēs tur notiek, vai viņam liekas, ka ir kaut kur kaut kāda aizdomīgāka skaņa, tad viņš krietni biežāk ierējās. Nu, tas ir tas pirmais, bet citādāk, man liekas, ka viņš daudzās tikpat aktīvi, nu labi, viņš daudzās mazāk nekā tad, kad viņam bija gadiņš, bet viņš daudzās, viņš rej, viņš priecājās, viņš uzskrien, nu, kas vēl?
Nu, viņš ir emocionālāks, viņam daudz izteiktāk vajag, lai visi ir mājās, un viņš daudz izteiktāk pārdzīvo, ka Māris aiziet, kāds aiziet no mājas kaut kur savās gaitās, viņš ļoti izteikti gaida, un, protams, arī es sāku novērot tad, manuprāt, vecuma iezīme, ka viņš ārkārtīgi sabīstās, ja viņš ir iemidzis, un kāds viņam straujāk tuvojās, tad viņš mēdz iekliekties, ko es nekad agrāk nebiju redzējis līdz šim.
Jā, nu tā kā it kā liekas, ka tu esi sunim kaut ko nodarījis pāri, bet tu pat viņam, nu, tu pat neesi tuvu viņam līdz galam, un viņš tur iesmilkstās vai tā iekliekas. Tas tāds moments. Kāpēc tā notiek?
Jā, Aneta, kāpēc tā notiek? Jo tas arī no tavas skatu punktu tev arī sanāk redzēt savā praksē, vai ne? Kā,
jā, protams.
Kā saimnieku uztver to, kā viņu mīluļi novaco. Jo man interesē no vetārsta puses, nu, tomēr tev ir tā ikdiena diezgan saistīta ar šo lietu.
Tas ir vistiešākais veids, kā man ikdiena vispār norit. Cēzara gadījumā, es teiktu, man pirmais vārds, kas nāca prātā, bija tāds nesmietas, bet demence. Varbūt viņš kaut ko uztver drusciņi savādāk, bet ļoti iespējams, ka viņš arī, teiksim, dzird drusciņi sliktāk. Teiksim, cilvēkiem dzirdes pārbaudes ir vieglāk veicamas. Es domāju, ka lielākai daļai tādas ir bijušas. Mēs nevaram gluži tā pārbaudīt sunim, cik tad viņš šajā brīdī labi dzird un tāda sabīšanās no trokšņiem vai reaģēšana uz kustībām vai skaņām, kamēr viņš guļ, varētu būt ļoti saistīta vienkārši tā dabiska novecošanās procesu. Protams, mums jau ļoti grūti arī saprast, kas noteikti tajās dzīvnieku smadzenēs, kā viņš mainās uz vecumu, bet tas ir tāds diezgan sastopamas, diezgan pat bieži, es teiktu, īpatnības, kā tas ir arī Cēzara gadījumā.
Kā tev šķiet, Anet, vai lielākoties saimnieki vispār ir gatavi tam, ar ko ir jārēķinās?
Nē, nav. Un man šķiet, ka tā dzīvnieku novecošana un, teiksim, arī tas laiks, kad tuvojas tāds neizbēgamais notikums, kā šī dzīvnieka aiziešana, tam vispār nevar sagatavoties. Un cilvēkiem ļoti grūti daudzreiz ir pieņemt šo vecumu, un es esmu kaut kad teikusi, ka man ir teorija, ka dzīvnieki nedzīvo tik ilgi kā cilvēki, lai mēs vispār būtu spējīgi tās zaudējumu sāpes par viņu aiziešanu pārdzīvot, jo mums dzīves ilgums būtu tik līdzīgs, tad man šķiet, tās sāpes būtu vienkārši kaut kas neizturams, jo tas dzīvnieks jau pēc būtības savā dzīvē cilvēkam dod tikai pozitīvas sajūtas.
Es nezinu, kā jums, Māra un Laura, vai esat jūs domājuši par to, ka nu, būs viena diena vai nekad nu, daba ņems atpakaļ savu bērnu vai ne pie sevis Cēzara gadījumā. Man pašam ir kaķis Žanis, un es viņu pavisam nesen perīs jau sāku šķaudīt. Man pašam ir kaķis Žanis, kur es pavisam nesen vēd pie vetārsta, jo viņam arī bija veselības problēmas, un tā bija tāda, nu jā, zini, tāda draņķīga sajūta iekšē, ka tu saproti, ka okay, nu vienreiz, otrreiz, nu jā, vecums nāk, un šitais te tuvojas. Mēs ķepos sirds raidījumā esam par to runājuši un mēģinājuši kaut kā izprast un saprast, kā cilvēkam rīkoties, kā justies, bet kā jūs ar to tiekat galā?
Nu, mums tikko bija tāda epizode, mēs vedam Cēzaru pie frizieres, viens konkrēts jau, nu, visu viņu mūžu garumā, un tagad pēdējā reizē, kad mēs atbraucām viņam pakaļ, šī friziera teica, nu, man likās, ka viņš nomirs, jo viņam ir jau satraukums šī te elementāri žāvēties, tik mazgātam, nu, kas ir arī vajadzīgs, un sunīts ir jāpopi, un kažoks par viņu ir jārūpējās. Viņa saka, nu, viņš tur tā apgulās uz tā galdu, un man likās, nu, viss, es tūlīt zvanīšu tev, Laura, un teikšu, nu, ka viņš nomira. Un tu tā kā saproti, un es, protams, par to domāju ļoti daudz un ļoti bieži, jo šodien, cep citu tieši šodien šajā dienā ir 9 gadu, kopš es esmu tikusi pie Cēzara un atnesos viņu mājās. Un man ir, protams, emocijas, un tad kā darīt, kur darīt, ko darīt, un tad ir vienmēr Māris, kurš atjoko un mēģina to man noskaņojumu tā kā uzlabot, un viņš pat ir gatavs pat klonēt Cēzaru, viņš pat ir pētījis par tādām iespējām, viņš tik ļoti redz to sāpi, un arī nu, Māris tomēr ir cilvēks, Cēzara dzīvē, no Cēzara 9 gadiem, tad Māris ir kaut kādas 8 aptuveni. Cilvēks, kurš īsti teica, ka mājdzīvniekam un sunītim nē, un nu, es pat nevaru iedomāties vēl labāku kombināciju un Māris bez Cēzara. Es nezinu, kā tā ikdiena būtu.
Bet par to aiziešanu, nu, protams, ka tu aizdomājies, bet nu, man vai nu nav tik spēcīga vizualizācija, vai arī es vienkārši to tik ļoti gribu attālināt, ka es to tādā tālā miglā vēl tikai redzu. Bet, nu, protams, ka pienāks tā diena, un tā būs ļoti, ļoti, ļoti bēdīga. Ne tikai diena, bet tas būs vesels tāds... Es pat nezinu, cik ilgi laiku tu tev paņem, lai tu tiktu ar to domu galā, ka tavs mājdzīvnieks, tavs mīlulis ir prom.
Vēl pārdomām. Katrā gadījumā vēl pārdomām. Draugi mīļie, visi tie, kas ieslēguši Latvijas Radio 2, mēs pēc maza mirklīša turpināsim tālāk raidījumu. Ķepus, sirds palieciet tepat pie radioaparātiem un baudiet svētdienu.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Šis joprojām ir raidījums ķepa uz sirds. Prieks jūs visus šai svētdienā uzrunāt. Mani sauc Magnus Eriņš. Mēs šodien runājam burvīgā kompānijā par to, ko sagaidīt un jā, domājot par to, kas notiek, kad mūsu mīluļi novaco straujāk par mums un jā, par tām reizēm, kad neesam gatavi pārmaiņām vai esam tieši gatavi pārmaiņām un par visu vajadzīgo, kas ir jāzina saimniekam, lai pēc iespējas labāk sagatavotos un lai kopā būšana mīluļu vecumdienām būtu laimīga. Pie mums studijā veterinārā ārste Anete Kalniņa, prātvētras dalībnieks Māris Mihelsons un viņa sieva Laura Mihelsone. Lūk tā, mīļie studijas viesi šajā te svētdienā. Es gribu pie Mihelsona pārvērsties klāt, jo pirms mēs turpinām tālāk skaidrs, Cēzars sabēdājas tad, kad Māris nav kādu laiku mājās, vai ne? Un prātvētrai šogad tūri, tas nozīmē, ka Cēzaram būs bišķīt vairāk jāgaudo skumīgāk nekā iespējams iepriekšējos gados apsveic ar tūru. Un kur būs viss tavuprāt, Māri, vislielākais burziņš?
Nu, es ļoti ceru, ka uz katru no šīm vietām, bet zinu, ka Jelgava nešaubīgi tur vajadzētu būt pirmajā koncertā ļoti labi un karsti un silti un skaļi iet. Un pēc tam, protams, gan Daugavpils, gan Valmiera, gan Ventspils un noslēgsies viss Rīgā, kur arī nešaubīgi būs ļoti, ļoti labi. Nu, eina sazina, katrai vietai ir kaut kādi ļoti tādi īpaši šarmējoši apstākļi. Vienu gadu mēs bijām Daugavpilī, kad tā lija lietus, ka mēs teicām, ka tā var saliedēt publiku, gan fiziski, gan arī tā panastā nozīmē. Daugavpils īstenībā ir ļoti jauka vieta, kur būt un kur koncertēt.
Man ir sanācis vairāk kārt būt Daugavpilī, padzīvoties tur gan radio sakarā, gan tāpat turismā var teikt tikai to, ka jā, ir rīktīgi forša pilsēta. Jā, jā. Ir rīktīgi forša pilsēta. Viesnīcas arī ir gan labas un ja gribas garšīgi paēst, arī to var atrast.
Jā.
No prāta par prātu vētru runājot, man pašam personīgi Jelgava ir absolūts favorīts. Ja man ir iespēja būt Jelgavā, tad tā ir tā reize, kad Rota. Es tūrēju, es gribu redzēt un dzirdēt. Cēzars uz tūri nebrauks, vai ne?
Viņš brauc, bet paliek viesnīcā.
Viņš paliek viesnīcā, jā. No, jo koncerta teritorija nav, tas ir droši, ne tas arī vēlams, un arī mēs to netiek nedaram. Bet, jā, mēs ar citu tieši Daugavpili apvienojam ar parasti kādām pagarinātākām ģimenes brīvdienām, ka mēs paliekam, un Cēzars ir līdz, viņš gaida brīnišķīgajās Daugavpils viesnīcās mūs.
Zem gultas pārsvarā.
Jā, zem gultas. Un arī Liepājā, kad ir Liepājas koncerts vienmēr, tad arī Cēzars ir līdzi. Mēs tāda liela grupa esam un paliekam ar vien lielāku, kas brauc līdzi mēr atbalstīt.
Bet, protams, kad mums tā ir, tas ir piedzīvojums, es nezinu, sunītim visdrīzāk tas ir pārdzīvojums.
Tā net kā ir doties prāt vētras tūrē līdzi sunim.
Es noteikti būšu viens no tiem cilvēkiem, kas dosies gan uz Jelgavas koncertu, gan uz Rīgas koncertu, kā uzticīga fani, bet no šis ir tas notikums, kurā mans suns arī paliks vainu kaut kur kādā drošā, mierīgā viesnīcā vai pie kādiem draugiem, radiem, paziņām, jo tādas, manuprāt, skaļas, burzmainas vietas, nu tās nav sunim gluži komforta zona, tam nav nekādas vajadzības un nekādu tādu lielu bonusu.
Backstage'ā varētu suns?
Teorētiski, protams, ka varētu.
Tas ir ļoti, ļoti skaļi, bet vienmēr pirms koncerta, kādas stundas pirms koncerta ir drošības tādi noteikumi un vīri ar suņiem, kas izstaigā teritoriju, tur apskatot, vai viss ir droši un viss ir savās vietās, un tad es vienmēr brīnos, kur šie lielie suņi, kuri ir trenēti kaut ko nebūtu meklēt un atrast, kur viņi pēc tam paliek, jo tas tiešām ir ļoti, ļoti skaļi, un mums ir pieredze, kad mēs vienreiz kaut kur jauno gadu sagaidījām, un mums bija Cēzars, protams, līdzi. Jūrmalā, man liekas, un tur ārā bija salūts, un tas bija ļoti, ļoti traki. Un tā kā skaļums un dzīvnieks, man liekas, ir ļoti nesavienojams lieta.
Lūk, domājot par skaļumu un dzīvniekiem, mēs zinām, ka jūsu ģimene arī var apsveikt ar bērniņu ienākšanu ģimenē pirms kādu laiku, vai ne? Un mazulis noteikti rāda troksni, kas senioram sunim var rasties, vai ne, visādas pārdomas par dzīvi un iespējams kaut kādu protesta reakciju. Pastāstiet, kā jūs uztverat to, ka suns novaco vai ne un mainās līdz laikam un atsaucoties uz iepriekšējo raidījumu, redz, ka baram ir pievienojies vēl viens bara loceklis, jo suns jau vai ne bara dzīvnieks, viņš jau visu to mums tā uztver.
Nu, sākums bija tāds ļoti izaicinošs, jo tikko ienāca tiešām šis mazais bērniņš, kurš pats nesaprot un apgūst to pasauli un izteikti raudu, un Cēzars, kurš ir sabijies un ļoti reaģē tādā veidā uz šo raudāšanu, bet nu ir tā, ka mazuls ir mums par laimi ļoti, ļoti, ļoti mierīgs, un tāpēc šis skaļums mums diezgan iet sece, un tad arī Cēzaram ir mierīgāk, bet nu, tur atkal tas cits aspekts, ko es redzu, tas emocionālais, cik man ļoti gribētos, lai šis mazuls izaug kopā ar sunīti, un es saprotu to, ka tas ir ļoti limitēts. Tāds laiks, un tad, protams, paliek skumji, jo man liekas, ir tik forši, ka nu, tas bērns mācās dalīties un ar to sunīti apieties un mācās tādas rūpes.
Pats Cēzars izrādīja kaut ko, kaut kādu neapmierinātību vai lielāku interesi par procesu, kad bija gaidības vai arī tad, kad bērniņš tikko ienāca mājās?
Nu, mums bija vesels tāds plāns, kā mēs viņus iepazīstināsim, un tad mēs atbraucām mājās ar bebīti no slimnīcas, un Cēzars ir mājās, un tad mēs jau bijām norunājuši. Es nezinu, kur mēs to bijām padzirdējuši.
Kaut kur mēs izlasījām, vai kāds,
jā,
mums,
vai kāds mums ieteica, ka bērns un sunīts vai kaķis kādam, viņi ir tā prātīgi. Jāiepazīstina un arī jāparāda, ka mājdzīvnieks pēkšņi nenostājās kaut kādā tādā tālā plānā, ka viņi visi ir vienlīdz svarīgi, un tad mēs nācām iekšā pa durvīm. Pirmais, ko mēs darījām, mēs Cēzaru uzreiz samīļojām, pabužinājām, pāris minūtes tas notika, un tad mēs tā prātīgi pielikām to autosēdeklīti, jo mēs ieradāmies ar autosēdeklīti, kur jau bija bebis iekšā, un tad to Cēzaru pielikām tā tūku klāt, un Cēzars ļoti gribēja saprast, kas tur sēž. Viņš, nu, tā ka ļoti, ļoti, viņš bija jātur rokās, cik viņš rāvās uz turien, un tad viņš paostīja, kaut ko viņš saprata laikam, un tā mēs arī ikdienā arī daram, ka gan vienu pamīļo, gan otru. Es domāju, ka nevajadzētu būt sajūtai Cēzaram, ka viņš ir pēkšņi kaut kur nu, tādā tālā plānā.
Tur bija svarīgi nians, ienākot mājās no slimnīcas atbraucot, bērns tika nolikts kā blakus istabā, un mēs aizgājām sākumā ar suni sasveicināties, jā. Un tikai tad mēs rādījām bērnu, bet šobrīd ikdienā ir tā, ka mēs visu darām kopā, mums ir katru vakaru rutinētā stunda, ka mēs spēlējamies un Cēzars ir klāt, un pat tad, kad mēs bērnu vannojam, mēs saucam Cēzaru, mēs bērnam tīrim zobus, mēs visu darām tādā grupiņā, mūsu tādā čupiņā kopā. Viņš visur ir klātsošs.
Nu, pat tu vari viņu nesaukt, viņš vienkārši atnāk un
nu, ja
pieliec
aizmirst
bērnu vannā un viņš dzer to putaino no ūdeni. No tās vannas tas ir tik dīvaini, bet tā viņš dara un neko tur nevar izdīt.
Lūk tā, visiem tiem, kam šī tēma ir īpaši mīļa vai svarīga vai ļoti interesē, atcerieties, ka aizvadītajā reizē raidījumā Ķepos sirds varējāt klausīties un dzirdēt tieši runāšanu par to, kas notiek ģimenē, kad ienāk bērniņš, kurā jau ir mājdzīvnieki un ģimenes locekļi. Patiesībā rekomendēju arhīvu sadaļā to varēsiet atrast mājaslapā www.ķepossirds.lv, kā arī podcastu lietotnēs vispopulārākajās, kur vien Ķepossirds var atrast. Mēs pēc mazu mirkļu turpinām tālāk šo pārraidi. Ķepossirds šeit, Latvijas Radio 2, ēterā svētdienā.
Tu esi mans draugs, Ķepossirds.
Prieks jūs vēlreiz visus sveicināt Latvijas Radio 2 ēterā. Mēs turpinām tālāk šajā svētdienā raidījumu Ķepa uz sirds. Anete, mēs noteikti gribam saprast, vai dzīvniekiem ir tādas pašas vecumu radītas problēmas kā cilvēkiem. Nu, piemēram, augsts asinsspiediens, ko var regulēt ar tabletēm, locītavu stīvums, ko tomēr var mazināt. Kas vēl ir šajā te sarakstā, ar ko cilvēkam ir jārēķinās, par ko ir jādomā?
Nu, es teiktu tā, ka dzīvniekiem ir praktiski visas tās pašas saslimšanas, kādas vien ir mums. Jautājums ir, vai mēs par to klātesamību zinām, esam informēti un vispār iedomājamies vai diagnosticējam saviem dzīvniekiem. Un tās nosauktās, kas ir saistītas ar asinsspiedienu, es tur gribētu varbūt plašāk, tā varētu būt vispār kopumā sirds un asinsvadu veselība. Tā noteikti ļoti aktuāli cevišķi mazi izmēru suņiem. Locītavu saslimšanas arī būs noteikti manā tādā top 5 kā senioru problēma, un tā būs galvenokārt vairāk pamanām, es gribētu teikt, lielo šķirņu suņiem, bet ir novērojami arī kaķiem, un daudzreiz to mēs pat neapzināmies, ka tā nevēlēšanās uzlikt uz palodzes vai asinātos nagus patiesībā nav vienkārši normāla vecuma pazīme, bet tās ir locītavu sāpes. Nu, tad vēl es gribētu arī minēt dažādas iekšķīgas slimības, piemēram, cukuru diabētu, nieru mazspējas. Tās arī ir tādas diezgan izplatītas saslimšanas, ar kurām dzīvnieku īpašniekiem ir jāsaskarās savu mīluļu vecumdienās.
Jā, nieru mazspēja kaķim uzreiz diezgan draņķīgs liktenis. To es esmu dzirdējis, ka pārāk labi laikam nebūs.
Ja nu, teiksim tā, to nieru mazspēju veciem kaķiem mēs diagnosticējam diezgan bieži, un, protams, ka tas ir tāds kārtīgs šoka moments saimniekam un un izskaidro to, ka, nu, ka tas ir orgāns, kurš neatjaunojas, ka ja tas process ir sācies, tad viņš turpināsies, mēs viņu varam tikai palēnināt, ierobežot un uzlabot dzīves kvalitāti, bet ir daudz kaķi, kas lieliski sadzīvo šo saslimšanu un nodzīvo vēl vairākus gadus, tā ka nav arī tā, ka tas uzreiz ir kaut kāds spriedums, galvenais ir darīšana, un, protams, ka ir jau tās individuālās dzīvnieku īpašības, kāds viņš ir cīnītājs par dzīvi un kāds viņš ir cīnītājs pret slimību.
Anete, kas ir biežākās vecuma pazīmes, kuras saimnieki uztver pašsaprotam un bieži vien ignorē? Nu, nereaģē uz to. Nu, zini, jā, nu, otru jaunību jau neiedos, ko tad es viņu tur mocīšu ar zālēm, došu tur analīzes, braukšu taisīt, tas vēl lielāks stress. Kā pareizāk darīt, kā labāk rīkoties?
Te jau, manuprāt, ir tāds veterinārā ārsta darbiņš. Pirmkārt jau darbs ar to savu klientu, likt viņam saprast, ka vecums nav slimība. Slimība ir slimība un vecums ir vecums. Un tas ir dabisks tāds dzīves process un, kā es saku, tā ir liela veiksme nodzīvot līdz vecumam. Par to, kas ir mocīt un kas nav mocīt, nu es gribētu teikt, ka paņemt analīzes un atvest uz to igadējo vai senioru vecumā, es tomēr teiktu, nu divreiz gadā uz tādu veterināro check-upu, nu tā nebūs mocīšana. Tās ir elementāras rūpes, tāpat kā mēs ejam pie zobārsta, pie ārsta, un tam būtu jābūt kā pilnīgi absolūtai normai cilvēka dzīvē, tāpat arī dzīvnieka dzīvē, tai būtu jābūt pilnīgai normai. Un vienkārši skatīties, kā tas dzīvnieks, teiksim, zaudē svāru vai klibo vai vērot, kā viņam ir arvien grūtāk piecelties, apgulties, uzņemt ēdienu un norakstīt to vienkārši uz vecumu, nu tāpēc manām domām tomēr nebūtu tā pareizā pieeja, jo mēs tiešām ļoti daudz varam izdarīt mūsdienās un ļoti uzlabot to dzīves kvalitāti tieši vecumdienās.
Kā ir vispār ar šo te vetārsta apmeklējumu regularitāti noteiktā vecumā, piemēram, sunim pēc 5 gadiem? Tas ir jādara biežāk, ir jāsāk domāt biežāk un vairāk par šādām lietām. Kas to atgādinās? Pats vetārsts? Vai saimniekam ir jādomā vēl plašāk, vēl tālāk?
Nu, labā ziņa ir tā, ka tiem saimniekiem, kas rūpīgi pieiet profilaktiskiem pasākumiem, ir tāda lieta kā ikgadējā vakcinācija. Un tas jau ir tas viens apmeklējums gadā, pat ja viss ir kārtībā, un tā laikā mēs arī veicam klinisko izmeklēšanu, jo gadījumā kaut kāds aizdoms par kaut ko rodas, mēs uzreiz sakam, vajadzētu tur uztaisīt asins analīzes vai ultrasonogrāfiju, un tas ir tāda, nu, tāda ikdienas lieta. Un, protams, ka arī veterinārārsti informē, ka, teiksim, dzīvniekam paliek kaut vecākam, es varbūt negribētu teikt, ka tie ir 5 gadi, es varbūt teikt, ka drusku vēlāk, nu tās būtu divas reizes gadā, kas, manuprāt, būtu rekomendējums, ka atnāk, veic apskati, veic analīzes, un tam būtu jāpieiet kā tādai ikdienišķai normālai dzīvnieka dzīves sastāvdaļai. Protams, ka daudzreiz tas ir cieši saistīts ar finansiālo aspektu, par kuru arī man šķiet, ka var bezgalīgi runāt mājdzīvnieku jautājumā. Bet nu, tā ir tāda, kā es saku, veterinārārs darbs nav tikai ārstēt dzīvnieku, bet arī izglītot to viņa cilvēku, viņa saimnieku un sabiedrību kopumā par to, kas tam dzīvniekam īsti ir vajadzīgs. Jo būsim godīgi, suns un kaķis ir tīri mūsu tāda iegriba, mūsu vēlme, tur nav nekāda pamatojuma viņu ņemt. Mēs vienkārši dzīvniekus ņemam, jo mēs gribam kādu mīlēt, gribam par kādu rūpēties. Un tad nu, mums tas arī ir jādara kvalitatīvi.
Kā bija jums? Tad, kad Cēzars parādījās Lauru ģimenē, kā viņš ieradās vispār, tas bija tāds mirkļa brīdis, kad tu saprati, viss es gribu suni, vai tas bija jau plānots ilgāk ar domu tādu, ka hei, es esmu sagatavojusies, es esmu izdomājusi un vienkārši plāns piepildās?
Tas bija tāds rūpīgi pārdomāts lēmums un arī es zināju, ka ir jāiet šis tāds oficiālais ceļš Kinoloģijas federācijas, skatāmies, kur ir kucēni, kur ir metieni, neejam varbūt to lētāko ceļu, bet ejam tādu drošāko ceļu, bet par spīti tam Cezars tiek iegādāts kā kucēns brāķis, kucēns ar atlaidi, kas man, protams, likās ārkārtīgi aizkustinoši, man likās, tas nav nekāds kucēns ar atlaidi, tas būs Cezars. Ļoti rūpīgi arī, protams, piegaitēm viņa veselības pārbaudēm, bet ap 3 gadu vecumu tās jau kļuva par mūsu tādu rutinētu ikdienu, jo sākās trahejas deformācija. Un kas līdz sev, protams, ņem dažādas sirds pārbaudes, kuras ir jāveic regulāri. Jā, tas ir ļoti dārgi. Tas ir ļoti dārgi. Un man bija viena brīdī apdrošināšana sunim, ko es arī iesaku veikt, bet tajā brīdī, kad kādā no slēdzieniem parādās, ka tā ir iedzimtība, tad jau arī šai pulsai īsti vairs nav jēgas, jo viņi nepalīdzēs. Nu, lūk, un tieši pirms gadu mums Cezaram bija asins analīzes, jo es skatījos, sapratu, ka būtu viņam jātīra zobi, un tam mums bija diskusija ar dakteri, vai mēs tagad pilno narkozi taisam tagad, kad viņam ir 9 gadi un nav tik traki, vai pagaidām, kad ir 10 gadi un būs tie zobi sliktāki, un tad tad taisīsim. Nu, man liekas, ka šajā gadījumā ir jādara tas jo ātrāk, jo labāk, un samazinot kaut kāds riskus, nu tas vismaz bija tāds mans lēmums, un tā arī mēs novienojāmies, bet no analīzes viņam, kā teica dakteri, esot tā kā kosmonautam.
Laura, vai var izstāstīt, par ko tu domājot saistībā ar Cēzaru novecošanu un viņa veselību, kam tu nebija gatava? Nu, Jā, mēs visi zinām, ka dzīvnieki noveco, bet varbūt var atklāt, kas ir tas negaidītākais. Jo pirms tam jūs ierunājāties abi divi par to, ka viņš uzmostas vai ne, un tad, kad ir gulējis kaut kur vairāk, reaģē aktīvāk, tagad šī te narkozes lieta vai ne, zobu sakarā, varbūt ir vēl kaut kas ir izlīdzis ārā, un tu domā, wow, šo to es negaidīju.
Es negaidīju, ka viņam spalva sāks pazust pie astītes tur tajā galiņā ap dibenu, ka viņam vienkārši spalva nāk nost, jo, un kā man teica daktere, viņam tas resurss aiziet šobrīd visas ķermeņa, lai viņš varētu elpot, jo ir jākompensē šī te traheis un elpceļa nepilnība, un tur kaut kādu viņš klēpot, protams, brīžiem caur degunu kaut kāds tur nenorītā siekala iznāk ārā, klepojot un vairāk šķaudot, bet no tā apmetojuma pazušana, jā, man dara bažīgu. Es varbūt nebiju plānojis, ka man būs kaut kad jādomā, varbūt viņam vilka kaut kādas drēbes mugurā, lai nav augsti. Nu, tik traki nav, bet tas bija tāds pārsteigums.
Es ticu, ka jūsu ģimenē ar stilu viss ir kārtībā. Cēzaram būs labākās štātes, ja vajadzēs tādas meklēt. Bet jā, Anet, kas ir tas, ko tu esi dzirdējusi par šādiem gadījumiem, kad cilvēki pie tevis ir atnākuši un saka, ja ziniet, daktere, es šo negaidīju. Šo man neviens sākumā nepateica.
Šajā tieši atmetojuma jautājumā ir sevišķi, kad runa ir par špiciņiem. Man ir gadījies bieži, ka cilvēks nāk un viņam ir tas dzīvnieks, viņš palicis tāda skaista pūkaina sunīša, ļoti dekoratīva un ļoti eleganta par tādu diezgan, nu tādu
Pušķīti.
Nu jā, tādu plukatiņu. Viņam ir arī ādas saslimšana, kuru saucās alopēcijas, ka viņi var palikt pavisam bez apmetojuma. Un špiciņiem arī tāda īpašība, ka ja viņus noskuina, nevis, teiksim, griež ar šķērēm pie friziera vai kaut kādiem dēļ ir nodzīt šis apmetojums un mašīnīt viņiem var neataugt. Un tad saimniekiem reizēm ir šis lielais pārdzīvojums, bet es saku, ka tā ir brīnišķīga slimība, jo šeit ir ļoti viegla ārstēšana uzvalkums mūsu mētlīt. Un viss būs kārtībā.
Pareizi.
Nav slikts.
Tas nav galīgi.
Mums slikts. Ir Halloween kostīms un Ziemassvētku ziemeļbrieži. Tāpēc mums,
jā, mums
ir
jau divi kostīmi, kurus vilkt, ja nu ir vajadzība.
Jā. Es domāju, ka tas būtu ekscelenti, jo viņš, teiksim, vasaras vidū staigāt ar ziemeļbriežu kostīmu. Tas nekārši eleganti.
Kāpēc ne? Vai ne?
Jā, bet te jūs pieminējāt pirms tam to nieru. Kā
maspēju.
Jā, un ka var gadīties dažādi iznākumi. Un mums bija šis tās, ko Laura pieminēja, ka Cezaram no, ap tiem trījiem gadiem tā trahejas problēma izteikt. Viņš sāka klepot, varbūt, ka viņam gaisa sāk trūkt. Mums un veterināru ārstiem bija baža par to, ka, nu, tas viss var diezgan strauji progresēt un arī dzīvnieci viņš var arī aiziet. Bet, nu, jau viņam ir 9, kā viņš klepo, tā viņš klepo. Viņš nevienu brīdi nav ģības no elpas trūkuma, nu, kas var potenciāli tā būt. Un tā kā, it kā no vienas puses tā ir problēma, no otras puses
ar to var sadzīvot.
Mierīgi, un pat es teiktu, ka ļoti normāli sadzīvot.
Man pat brīžiem liekas, ka viņam ir tā kā iekapsulējusies tā elpceļa problēma, jo bija tāds laiks, ka viņš klepoja nu tā, ka man likās, ka man palika baili. Un tad kaut kā mēs, protams, samazinājām to varbūt tādu aktivitāšu skaitu, un Cezars vairs neiet tur garās sunīgās pastaigās, tie atkal ir Māris, kurš šāka beidz apbērēt sunī, viņš jau nav nemaz tāds opīts, un viņš arī grib uz mežu, tad rētu reizies piekāpjos, bet principā, nu, kategoriski, tu, trepes nekādas nav viņam atļautas, un viņš tiek nest rokās. Bet, nu jā, mēs tā kā pielāgojamies, un tagad es pat ikdienā īsti nejūtu, un no rīta pamostoties, nu viņš tur klepo kā tāds opis zem galda, kā mums draugi smējās, bet principā kaut kā sadzīvo arī viņš pats, viņa ķermenis.
Lūk tā, mēs pēc maza mirkļa turpinām tālāk ar raidījumu ķepos sirds noslēdzošos stundas daļu šajā svētdienā. Es ceru, ka jums ir fantastisks garstāvoklis un esat uz vienu viļņu ar mums Latvijas Radio 2 turpinājumā raidījums ķepos sirds.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Šo radio pārraidi jūs varēsiet atrast un noklausīties populārākajās straumēšanas vietnēs podcast formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepussirds.lv arhīva sadaļā. Šajā svētdienā joprojām runājam par mūsu mājdzīvniekiem, kur tuvojas senioru vecumam un vai jau ir senioru dzīvē. Ar saviem piemēriem dalās Māris Mihelsons un sieva Laura Mihelsona un Aneta Kalniņa vetārsta arī dzen pie mums šeit studijā ir svētdiena un raidījuma noslēdzošā daļa ir pienācis brīdis, kad Anete, es un arī patiesībā jums, Māra un Laura, var tādu vienu tēmu, par ko mēs vēl neesam sākuši runāt, celt gaisā šī raidījuma laikā. Ziniet, bieži sunim vai kaķim vecumdienās ļauj darīt visu kaut ko. Arī tiek dots visu kaut kas, ko tas gribēst. Nekas netiek liekts, kā ir ar pārbarošanu, kā ir ar aktivitāšu, teiksim tā, nemonitorēšanu, tā ka, nu, brīvu vaļu, tu jau tāpat esi vecs, nu, ko es tev, Aneta, sāksim ar profesionāļu viedokli par šo.
Nu, nav jau gluži tā, ka brīva vaļa vecumā, lai gan es pati mēdzu praksē, ir tāds reizes, kad izmantoju teikumu, ka šajā brīdī viņš var darīt, ko vien viņš grib. Bet, nu, tas jau ir atsevišķās situācijās. Ja runa ir par tādu normālu novecošanas procesu, nu, tad, nu, gluži tā nav. Tās jau tādas, es atkal gribu analoģiju ar cilvēkiem. Nu, mēs taču rūpējamies par savu veselību vēlams jau tādā agrākā vecumā, nevis sākam pēkšņi 60 gados. Un tāpat ar to dzīvnieku, un jo kvalitatīvāks būs tas ieguldījums visu pārējo, tā kā agrīn no dzīves posmu, jo labāks būs tās vecumdienas. Bet noteikti nevajadzētu darīt tā, ka pēkšņi sāk dot ēst visu, kas vien ienāk prātā, kūpinātas vistas un vēl nezinu ko, jo tad ļoti iespējams, ka gluži vienkārši to novecošanas procesu un beigu posmu saimnieks var ļoti veikli pātrināt. Tā biežā problēma ir, manuprāt, daudziem veciem dzīvniekiem ar aptaukošanos, ja tas kustību un slodzes apjoms paliek mazāks, bet ēst grib var palikt lielāk un tā vēlmu lutināt to savu dzīvnieku arī paliek lielāk un tad tālāk jau viss aiziet tādā ķēdes reakcijā un to gan noteikti nevajadzētu pieļaut.
Kā jūs mājās, Mihelson, pāri? Kā ir ar Cēzaru? Novecojot, vai viņš tiek pie kāda ekstrā siera klucīšu nodokļa, kā te es redzēju internetā siera nodoklis. Draņķīgs nodoklis, to pārāk neaizraujieties. Vetārs tad
gan jau... Pēris arī saņem našķu nodokli.
Našķu, jā, ne siera nodokli. Es esmu dzirdējis par siera nodokli, jā, kas nav labākais. Jā.
Es teiktu, ka Cēzars novecojot tiek tikai pie, nu jau es teiktu, visdārgākās barības, kāda ir zooveikalos, viskvalitatīvākajiem konserviem. Un ar tie našķi, nu, viņam gadās, ka viņam šis tas sāk krist no galda lejā ar jaunāko ģimenes locekli. Bet, ko es esmu pamanījusi, pat cik mēs bērnam dodam nu, visu to labāko un vispareizāko dabiskāko bez cukuriem, tad man pat liekas, ka reizēm Cēzara vēders sāk uzlaboties, jo viņam šis tas nokrīt, kas ir nu tik veselīgs, ka viņam tas pat varbūt palīdz. Bet, nu, es neesmu redzējis, ka mans vīrs grēkot ar kaut kādiem tādiem gardumiem.
Laura Rēnis Sējāns aizvadītajā raidījumā teica to, ka viņa Elziņa vai neienākusi ģimenē ar vai ne viņiem un Sējāna pārim. Un viņš teica, ka jā, viņš suns arī ļoti labi saprot, ka vēl viens divas rokas, vēl viens resurss, tur arī kaut kas krīt un atrod foršu veidu, kā ar viņu
un praktiski vienmēr arī nokrīt kaut kas. No tā bērna sēdeklīša augstuma. Tajā ēdienu reizē, protams, Cēzars ganās tieši tur, kur ir bērns ēdeklīts, tur papakši, un mūsu mazais bebis arī, protams, ir ielāgojis to, ka kaut ko jau arī var piešķirt Cēzaram. Mēs tad sakam, nevajag sunītim savus ēdienus, bet, nu, protams, ka tur kaut kas tiek. Bet, nu, es teiktu, mūsu gadījumā tāda pārbrošana vai tāda liekā svara problēma vispār nav aktuāla. Viņam vienmēr visu viņa mūža, Cēzara mūža ir bijis tad bļodiņa, kurā vienmēr tie graudiņi tur ir. Un cik viņš bieži grib, tik viņš atnāk un paēd. Un tas nav tas gadījums, kad iebar bļodiņi, kura momentāli ir tukša, un tad gaida nākamā ēdienu reizi. Kā viņš pats kaut kā māk, laikam, un apzinās to brīdi, kad viņš grib ēst, un tā nav problēma mums gadījumā.
Ķepavs sirds. Suņu būda.
Bieži suņiem un kaķiem ratāk novecojot, cilvēki izdomā, ka, nu, zini, kā paņemsim tagad kucēnu, jo mans suns jau ir vecs, lai tas vecais suns apmāca to jauno, un viņam sāksies tā otrā jaunība. Es gribu runāt atklāt par šīm lietām, cik tas ir, tomēr ir liels mīts, Anet, jo nu, tas mazais kucēns reāli augot parādīs, ka viņš ir stiprāks par esošo suni, un cik tas ir korekti pret jau esošo suni, kas tur atrodas, vai ne, tur sākas tā cīņa par resursu, par uzmanību, par vietu barā. Sunim senioram vai kaķim senioram jau ir grūti, bet tad vēl jācīnās ikdienā ir ar konkurentu, vai tas nerada jaunas slimības, un ātrāk tas suns var arī nomirt tādā veidā.
Es gribētu teikt, ka tas ir ļoti, ļoti individuāli un to vispār nevar paredzēt. Teiksim, ja cilvēki nāk pie manis un saka, mēs domājam par kucēnu, mums vēl ir vecais suns un mēs nezinām, kā labāk, kā tas būs. Es pilnīgi viennozīmīgi varu pateikt, ka man nav jausmas, kā tas būs, jo vislabāk to savu suni pazīst pats saimnieks. Un es esmu redzējis tiešām ļoti, ļoti pozitīvus gadījumus, kad paņemot jauno kucēnu, tas vecais suns pilnīgi atdzīvojas, un es esmu tādus gadījumus tiešām redzējis savā tādā tuvu cilvēku lokā vairāk kārt, un tiešām tas vecais suns arī iemāca dažādas gudrības tam jauniem sunim, bet es esmu arī redzējis un dzirdējušos stāstus, ka tas vecais suns kļūst tāds krietni depresīvāks, Bet es domāju, ka tur ļoti jāņem vērā tā sava dzīvnieka personības tipāšu, cik viņš vispār ir vērsts uz citiem dzīvniekiem, vai viņam patīk komunicēt vai nepatīk komunicēt. Bet no tāda saimnieka viedokļa, nu jāsaka, kā ir, es esmu atvadījusies tādā pieaugušā vecumā no viena sava suņa un ļoti drīz es paņēmu Periju. Un šajā brīdī es domāju no tāda stipri egocentriska skata punkta, ka es ļoti iespējams arī jau teiksim, kad mans suns būs pāri pusmūžam, ņemtu labprāt vēl vienu suni, lai nav, bet tas ir tīri tāds egoistiskais apsvērums, lai man nav tās skumjas, tās sēras, nu tik dramatiskas, ka man ir absolūti tukša māja, man nav suņa. Es domāju, ka varbūt tas nemazinās, bet tomēr, ja ir tas vēl viens dzīvnieks, par kuru rūpēties, ir kaut kādā mērā vieglāk to tajā savā ikdienā ar šo pārdzīvojumu sadzīvot. Es negribētu teikt, ka tā vienmēr ir slikta ideja. Es noteikti tā neteiktu. Es tiešām daudzreiz redzu gan pozitīvu iespēju uz to veco dzīvnieku, gan arī uz mājiniekiem, uz tā dzīvnieka saimniekiem, bet ir jāvērtē ļoti kritiski un ļoti, ļoti individuāli. Ja tas suns visu dzīvi ir bijis tāds, kas vispār nevienu nedraudzējās un negrib komunicēt ar citiem suņiem, nu tad diez vai viņš būs baigi, laimīgs, pēkšņi visu savu saimnieka mīlestību, uzmanību dalīt ar kaut kādu jaunu, kaitinošu kucēnu, kurš gribēs daudzīties un būs superaktīvs.
Es saklausīju tādu mierinājumu, tādu no emocionālās puses mierinājumu, kad tev ir suns, kurš ir iemācījis jaunajam suņukam, nu, kā dzīvi dzīvot, tad jau tas vecais suns jau turpat arī vien ir. Viņš jau dzīvo tālāk, ne tikai, vai ne, jaunā veidolā, bet tās darbības jau tiek veiktas.
Kaut kādā mērā uz to tā var skatīties, jo, protams, ka tas jaunais suns, viņš mācīsies no tā pieaugušā suņa dzīvnieka ļoti viens no otra apgūst kaut kādas prasmes, vērojot tās darbības. Un tad, kad tās kaut kādas īpatnības tiek saglabātas, tad tam saimniekam ir tāda filma, ja, kur tas suns pārdzimst un ir tā sirds siltā sajūta. Ja.
Tieši tā.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavsirds.lv. Tu esi mans draugs, Ķepavs sirds.
Tuvojoties raidījuma noslēgumam, es vēl ar pēdējiem drūmajiem jautājumiem nedaudz gribu jūs visus patirdīt, Ane, tev nedaudz vairāk, vai suns vai kaķis novecojot var sajusties depresīvi, tāpēc arī tā drūmuma piebilde. Tu ieminējies pirms mirklīšu par depresīvām situācijām, vai ne, cita mājdzīvnieka dēļ, jaunāka mājdzīvnieka dēļ, bet varbūt tas ir iemesls, ka suns nevar vai kaķis uzlikt vai uzkāpt tur, kur grib darīt daudzas lietas, kas bija ierastas, vai ne. Kā saprast, vai tā ir depresīva vai īgnums un vai vispār var palīdzēt un kā palīdzēt?
Viena lieta, ko es noteikti gribu uzsvērt, ir, ja ir tāda stipri izmainīta šī te uzvedība un šeit, ka tas dzīvnieks ir nomāks un depresīvs, nepieņemt uzreiz automātiski kā faktu, ka tā ir kaut kāda viņa depresija vai vecuma marazmas vai kaut kas tam līdzīgs. Vispirms ir jāizslēdz, vai tās nav kaut kādas fiziskas sāpes, jo bieži, nu mēs arī nebūsim priecīgi, ja mums visu laiku kaut kas sāp, teiksim, veselīgam cilvēkam, kuram pēkšņi sāp mugura vai ceļgali, nu ikdien arī būs tāda krietni vairs netik pozitīva un tas pats ir ar dzīvnieku. Ja tādas izmaiņas tiek novērotas uzreiz pie sava veterinārā ārsta, ideāli, ja tāds ir tiešām savējais, kurš to dzīvnieku varbūt arī vairāk zina un ir redzējis viņu ikdienā un monitorējis ilgākā laika periodā un mēģinam saprast, vai nav kaut kāds fizisks iemesls, kur patiesībā mēs varam kontrolēt un tam dzīvniekam atkal dzīves kvalitāte un dzīves prieks uzlabosies. Un es kā piemēru varu minēt, ka cilvēki ļoti bieži baidās no šīm te zobu procedūrām, kas ir jāveic anestēzijā, par ko mēs arī jau pieminējām. Un šķiet jau, ka tam dzīvniekam nesāp, ja viņš taču ēd. Bet tas ir nenormāls spēcīgs izdzīvošanas instinkts. Viņš var līdz pēdējiem ēst. Un tad mums ir daudz gadījumu, ka, teiksim, ir tādas, nu, jau apjomīgas, es gribētu teikt, mucuzdobuma ķirurģijas, kur laikā tiek izrauti ļoti daudz zobi bojātie. Un saimnieki pēc nedēļas saka, ka viņš tur pēkšņi priecīgs spēlējās, tā kā jaunībā. Un tad es saku, ka viņam vienkārši visu to laiku sāpēja, bet ne tik akūta, lai to norakstītu šim te sāpēm. Tā ka vienmēr izvērtējumu mēģinam saprast, vai tomēr nav kaut kāda pamata problēma, kur var novērst.
Un vienmēr ļoti uzmanīgi vērojam ķermeņu valodu, jo viņi jau caur ķermeņu valodu un caur savu uzvedību ar mums arī komunicē. Tas ir tas arī, kas mums ir jāpamācās vairāk vienam otram. Kādam tas dabiski nāk vai ne, kādam ir Google-īt jāatver vaļā, kāds ChatGPT palīdzēs vai ne, palīdzīgi meklēs.
Bet tas ir ļoti dzīvnieku pierod, ja, un viņš jau nerādīs tā ļoti izteikti. Tas nav tā kā sagriezt pirkstu, ai uzreiz sāp, ja tas ir hroniski sāpes ilgā laika periodā, organisms sevi apmāna un attiecīgi nebūs tādas lielo sāpju pazīmes, un mēs varam tiešām, saimnieks var nepamanīt tās sāpes. Tāpēc jau ir tas speciālists, kurš arī palīdzēs, dreiziem ir jāpārliecina cilvēki, ka viņam sāp. Viņš pirms saka, nē, viņam nesāp, viņš taču staigā, bet, teiksim, izmeklējot, mēs mēģinām izstāstīt, kāpēc mēs tomēr redzam, ka šīs sāpes ir ķermeņa valodā, tādas dažādas nianses, kuras ikdienas cilvēki tiešām var nepamanīt. Un tas ir normāli, viņam arī nav jāzina, kā tas izskatās, tāpēc viņam ir speciālists, kurš pateiks.
Lūk tā. Noslēdzot mūsu sarunu Mihelsona ģimenei, es gribu pavaicāt, ko jūs ieteiktu tiem cilvēkiem, citiem cilvēkiem, kam arī ģimenē ir seniors mīlulis vai tuvojas tas laiks, kad viņa mīlulis kļūst par senioru? Kas ir jūsu ieteikumi un padomi viņiem?
Es domāju, atrast savu uzticamāko vetārstu, kas liekas kompetents, ar kuru saskan kaut kāds redzējums kopīgs, un uzticēties un paļauties šim speciālistam, noteikti arī pārskatīt ēdienkarti, jo mēs arī esam nomainījuši tādām senioru barībām pārgājuši un sistemātiskāk pieeja veselības aprūpei. Es domāju, tas arī viss un sekot līdzi mājdzīvnieku pašsajūtai.
Mani?
Jā, pilnīgi precīzi sekot līdzi mājdzīvnieku pašsajūtai, jo tu jau ilgā laikā tādā periodā redzi, kā viņš mainās. Varbūt tur nu, kaut kādas nianses ir pamainījušās, bet tas tev liek nu, tā kā signalizē par kaut kādu problēmu vai kaut ko.
Skaisti mīļš jums visiem liels un mīļš paldies. Pirmkārt par to, ka atradāt laiku, lai varētu atnākt uz raidījumu ķepus sirds un aprunāties par ļoti svarīgām tēmām, kas nu, pēc būtības visus mūsu dzīvnieku mīļus agrāk vai vēlāk skars, vai ne, mūsu mājdzīvnieks seniors. Un jā, lai jums izdodas viss tas, kas ir iecerēts tuvākajā laikā. Pavasaris ir beidzot sasniedzis mūsu, vai ne? Tas iedod kaut kādu kripatiņu pozitīvismu un skaidrāk un gaišāku skatu nākotnē vismaz vasaras virzienā. Un jā, es gribu teikt lielu paldies, Laura, tev, Māri, tev par to, ka bijāt šeit, raidījumā ķepus sirds. Nododiet sveicienu Cēzaram un gan jau, ka vēl paspēsim satikties kādā brīdī.
Lai forši diena jums.
Anete, paldies arī tev par to, ka biji šeit raidījumā ķepus sirds.
Murrāģam ķepus sirds.
Bet tā, mīļie klausītāji, es jums arī saku paldies un saku uz redzēšanos līdz nākamajai reizei. Gribu atgādināt, ka ķepus sirds var satikt arī TV ekrānos katru sestdienu 11.15 Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Protams, mēs gaidām arī jūsu jautājumus, ierosinājumus un idejas raidījumiem. Rakstiet mums uz info@ķepussirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Magnus Eriņš, šo raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio. Visu labu, atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.